zortzi egunez soilik euskaraz bizitzeko erronka hartu dute bederatzi gazteek euskaraliaren testu inguruan. Azaroren 12tik 19ra bitartean egingo dute euskaraz bizitzeko ariketa hau gaztealdia deituriko ekimenaren baitan. Honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, ba bueno, ekimen honen nondik norakoak gehiago ezagutzeko eta azaroaren 12 ere hurbiltzen ari denez ariketa atejoka dagoen hontan, ba gaztealdia ekimen hontan parte hartuko duen Xabi Carril gazteetako bat dugulako hementxe estudioetan. Arratsaldeon Xabi, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Xabi, aipatu dugu gaztealdia ekimena egingo duzuela, 8 egunez soilik euskaraz bizitzeko. Zein asmorekin lehenik eta behin testuinguruan jartzeko, zein asmorekin egingo duzu ariketa hau?
Bueno, lehenengo asmoa edo helburua batez ere azaleratzea edo euskerak edo gure hizkuntzak dituen normalizatzeko dituen talkak edo arnasguneak batez ere. Hori da helburu nagusia.
Elburu horixe jarri diozue, baina konta iguzu pixka bat zein kezkatik abiatu zareten, ez? Suposatzen dugu ere, ba bueno, bederatzi gaztek konpartitutako zerbaitetik edo datorrela, su txikiren batetik edo datorrela orain, hau egiteko asmoa?
Bai, azkenean kezka nagusia edo gure inguruan ikusi dugun, batez ere euskararen erabilerari dagokionez, gainbehera bat edo apaltze bat, ez? Azkenean instituzioen aldetik ikusi dugu nola konformismo bat zabaldu den eta zer gehiagorik egiteko prest ez dauden, azkenean dana egintzat eman dutela eta orduan ba beharrezkoa ikusi dugu horrelako ekimen bat abiatzea, batez ere azaleratzeko eta argi uzteko zeintzuk diren oztopoak eta zeintzuk diren bidelagun izan daitezkeen faktoreak euskara normalizatzerako bidean.
Helburuak beraz zehargi, kezka ere konpartitu batetik abiatuta eta gustatuko litzaiguke ere aipatzea, gazteriak martxan jarri duen ekimen bat dela, ez? Ba bueno, gazteak martxan daudela ere erakusten duen ekimen bat da. Askotan esaten da, ba gazteek hizkuntzaren aferari ez diotela garrantzirik ematen, ez dutela ezinegonik ere hizkuntzari dagokionean, baina injustu ere honek bestelakoak erakusten ditu, ez? Gazteak ere mai gaineratu egin nahi dute problematika hori.
Bai, azkenean zuk diozun bezala askotan leporatu izan digute hizkuntzarekiko arduragabekeria edo ardura falta, ez? Eta azkenean guk honekin bai erakutsi nahi genuena edo argi utzi nahi genuena da, ba gaudela gazteok ere aktibatuta gaudela, euskararen alde urratsak emateko prest gaudela eta urrats horiek irmoki emango ditugula atzera pausurik eman gabe eta hori argi utzi nahi dugu guk ere hemen gure zeresana badaukagula eta ez gaituela kikilduko inork esaten duen hitzik eta guri berdin zaigula zer esaten duten, guk argi daukagula gure hizkuntzarekiko jarrera zein den eta aurrera jarraituko dugula.
Posizio argi batetik beraz abiatzen duzue hau eta gainera aipatu duzue herri proiektu batetatik aparte ulertu ezin den ekimena dela. Herri eraikuntzan ere euskerak duen garrantzia mai gaineratu nahi duzue, ez? Ariketa honekin konta iguzue pixka bat zein testu ingurutan edo zein markoren baitan ere egin nahi duzuen hau?
Bai, erabat, azkenean ekimen honen kutsua erabat herrikoia izango dela argi dago, azkenean ikustea besterik ez dago nungo gazteak garen, ez garela soilik eremu geografiko zehatz bateko gazteak izango, ez baitugu ulertzen euskara herriarik gabe eta herria euskararik gabe, eta beraz herri eraikuntza horretarako bidean ezinbestekoa deritzogulako euskara eta batez ere euskararen oparotasuna eta haren normalizazioa ura herri hori osatzen duten eremu guztietatik.
Herria aipatzen baldin badugu, kontuan hartu behar dugu, Euskal Herrian gure herri hontan dauden realitate soziolinguistiko ezberdinak, ez? Aipatu dituzu eremu hoiek. Kasu hontan nola planteatu duzu ariketa? Aipatu dugu 9 gaztek hartuko duzuela parte, baina ez dakit Euskal Herriko txoko eta errealitate soziolinguistiko ezberdinak dituzten lekuetatik egingo duzu ariketa, nola egunerokotasuna praktika nola planteatu duzu?
Bai, bueno, hasierako asmoa edo helburua zen oso mesedegarria izango ez zen lekuetako jendea biltzea, alegia. Euskarak nahiko egoera oparoa duen eremuak erabili beharrean edo eremuetako jendea bildu beharrean, ba azkenean esaten dena ertzetan edo kokatzen diren eremu hoietako jendea biltzea zen helburua, ez? Ba, izan Ipar Euskal Herriko gazteak, izan Nafarroako Herriberako jendea, izan Bizkaiko Enkarterri inguruko jendea, beraz, egoera soziolinguistiko nahiko zail xamarra duten gazteak edo bildu nahi genituen, batez ere alik eta egoera gordinenak edo azaleratzeko, eta azkenean askotan batez ere nahiko eremu euskaldunetan bizi garenok edo ez garelako kontziente edo gure hizkuntzak segunze eremutan dituen egoerak edo oztopoak, eta barraz, askotan ez gara kontziente edo ez dugu kontziente izan nahi egoera horiek oraindik ere gertatzen direla, eta oraindik ere zenbat bide dagoen egiteko euskara normalizatzerako prozesuan edo, eta orduan hori zen gure asmo nagusia, batez ere alik eta eremu polarizatuenetako jendea edo biltzea.
Arnasgunetatik agian urrundu eta euskeraz soilik bizitzeko leku gatazkatsuagoak edo izan daitezken hoietara hurbiltzea.
Hori da.
Aipatu duzu eta aipatu dugu hasieran ere euskaraldiaren testu inguru hontan, ez, abiatu duzuela gaztealdia ekimena, bueno, abiatu duzuela, ez abiatuko duzuela egun gutxi barru, baina euskaraldia ere ba ate joka dago, azaroaren 20an hasiko da urtengo edizioa eta injustu zuek azaroaren 19 arte egingo duzuen ariketa izango da. Eta euskaraldiaren baitan gazteek ahots propioz ekiteko asmoa ere adirazi duzue. Zergaitik zergatik du garrantzia, ez, gazteek ahots propio ekitea euskalgintzako, ba izan orain euskaraldia edo euskalgintzako honelako ekimenetan?
Ba, bueno, azkenean guk ikuste dugu gaztea sujetu desberdin bat bezala azkenean, ez? Gazteoi gauza desberdinek kezkatzen gaituzte gazteok, edo arazo desberdinak ditugu egunerokotasunean, behar bada helduek ez dituzten arnasguneak ditugu, baina baita helduek ez dituzten talkak ere, izan hezkuntzan, izan gazte asko jasaten duten prekarietatearen inguruko hizkuntza politikan ere azkenean dana lotuta dagoelako. Eta orduan, ezinbestekoa ikusten genuen eta ezinbestekoa ikusten dugu gazteek ere ahots propio bat izatea euskaraldia bezalako ekimen hain garrantzitsu batean, ez? Azkenean gure iritzia eman alizateko eta helduek ere ikustezaten gure ikuspuntua zein den, gure arazoak zeintzuk diren, eta bengo zoriei bai garrantzia eman diezaieten, ez?
Aipatu duzue baita ere hizkuntza politiken eta euskalgintzak egindako hipotesi eta apustuek aurreikuspenak bete ez dituztela. Zein irakurketa egiten duzu honi dagokionean?
Bueno, beharra da aurreikuspenak bete ez, baina guk uste dugu ondoa jo duela, alegia. Azken hamarkadetan edo planteatu diren edo aprobatu diren bai legeek edo bai instituzioen aldetik aprobatu diren ekimenek edo azkenean ez dutela behar zuten helburua bete, edo behar bada haientzako bai, behar bada haiek dagoeneko pozik gelditu dira izan dituzten emaitzekin edo, baina gu ez gaituzte asetu ekimen horiek eta lege horiek edo dana dalako horrek. Eta beraz, ezinbestekoa ikusten genuen horiei edo konformismo horri aurre egin eta guk gure ahotsa erabiliz eta gure ahalmenak eta gaitasunak erabiliz horri aurre egitea eta esatea ba, izu, hemen gaude, hau ez da nahikoa, gehiago egin behar da, ezin zarete horrela gelditu burumakur, eta ez derregin ezean, euskarak atzera joaten jarraituko du, eta ez ordea aurrera ba, datuek erakusten duten bezala.
Ba, azaroaren 12an hasiko zarete, 9 gazte Euskal Herriko 11 txokotatik ariketa hau egiten, euskaraz soilik, euskaraz bizitzeko ariketa hortan. Zein aurreikuspen dituzu ariketari dagokionean? Nolako izango da egunerokotasuna, ez? Kasu hontan, zuk Xabi Gasteiztik bertatik egingo duzulako, ezta? Nola planteatzen duzu ere, ba egun 9, barkatu 8 egun hoietan zehar egingo duzuena?
Bai, nik Gasteizen egingo dut, eta azkenean aurreikusten duguna edo da, Izango ditugula zenbait ere mutan beharra da, izango ditugula arnasgune ugari, ez? Agian dagoeneko ezagutzen ditugunak, askotan giro euskaldunean eta mugitzen garenok, ba, joera handia dugu giro euskaldun hori bermatuko digun lekuetara joatea, ez? Baina asmoa da, egun hauetan edo, pixkat bizitza edo gure bizitza zabaltzea beste eremu batzuetara ere eta inguruan ditugun, baina askotan ikusi nahi ez ditugun leku horietara jotzea, ez? Azkenean leku horietan bizi den egoera linguistikoa ere ezagutzeko. Beraz, jakitun gara azkenean talka asko aurkituko ditugula bidean, baina bueno, azken finean hori da ekimenaren asmoa, azaleratzea eta erakustea berez zailtasun dituen gure hizkuntzak oparotasun puntu bat edo lortzeko.
Ba, talka horiek identifikatu, ondorioak ere suposatzen dugu, bederatzi egun hoien, zortzi egun hoien ondoren markatu, aterako dituzuela, esperoko dugu berriro ere zurekin hitz egiteko aukera izatea, ba, bueno, ariketaren ondorioak ezagutzeko, eta posible baldin badugu ere, ariketaren egun hoietan ere, ba, bueno, egunerokotasuna eta nola doan ezagutzeko aukera izatea. Oraingoz behintzat, hemen utziko dugu, ez daki Xabi beste zer aipatzeko geratu zaigun, edo bueno, honekin ja, aurrera pentsu egin dugun azaroren 12tik aurrera egingo duzunaren inguruan.
Bai, bueno, nik batez ere animatu nahiko nituzke, bai, euskal herritar guztiak, ba, begiratzea, jarraitzea, bai sare sozialetan, bai edabideen bidez edo dana dalakoaren bidez, ekimen hau jarraitzean, guk uste dugu nahiko apustu handia dela, garrantzitsua dela eta inflexio puntu bat gisa har litekeela hemendik aurrera, bai euskaltzaletasunaren munduan eta bai euskarak jarraitu beharreko bidean. Eta beraz, zai.
Bazken mezu honekin amaituko dugu, esandakoa ere, sare sozialetan, suposatzen dugu, emango duzuela ere, ariketaren berri, eta, ba, bueno, garapenaren berri ere, beraz, deia luzatuko diegu, ba, gaztealdia ekimena hurbileti jarraitzeko entzulei ere. Xabi Carril, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik, gurean ere gaztealdiaren berri emateko, ondo joan dadila ariketa, eta esandakoa hitz egingo dugu egun batzuk barru berriro ere. Urrengo arte, Xabi.
Mi eskerzo.
Agur.